Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 на 6 март 2021 година. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО. Кой на какво основание се нарича патриот? Отговаря Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и кандидат за 45-то Народно събрание.
Беновска пита.
Намираме се в кабинета на господин Каракачанов след днешното откриване на кампанията за избори за 45-то Народно събрание. Господин Каракачанов, откриването беше ваш стил.
Е, в какъв стил да бъде? ВМРО е традиционна организация, в традиционни центри. Така че, естествено, с български фолклор, ансамбъл България и с, как да кажа, една класическа кампания, както се прави.
Вижте този самолет тук на масата. Това е макет на F-16.
Да, точно така. Това е F-16 Block 70. Самолета, който след две години ще бъде на въоръжение в българските военно-въздушни сили. Държи го, защото в края на краищата това е едно от нещата, които успяхме да направим за превъоръжаването на българските въоръжени сили. Разбира се, не само новите самолети, но и двете фрегати, които ще се строят в българската корабостроителната флота, 98 машини за специалните сили, бронирани машини и много други неща. Така че това ще остане един спомен от времето, когато сме свършили тази работа.
Главнокомандващия, на който вие би трябвало да сте подчинен във военно време, не дай си Боже.
По време на война.
Да. Непрекъснато ви упреква, както и неговите, как да кажа, партията, която предложи БСП, че това са несъществуващи самолети, че са похарчени толкова много пари, че са могли да бъдат дадени в други области, че вие просто правите кампания да се харесаме на американците.
Глупости на търкалета. Освен американските самолети, извинявайте, но по мое време бяха ремонтирани и 8 самолета МиГ-29, които не са американски, нали? Но са основният изтребител в момента на българската армия. Беше сключен договор директно с руско държавно предприятие РСК МиГ. Казвам директно, защото практиката на моите предшественици министри е била да се включват договорите през посреднически фирми. Уж с аргумента ние с Русия не искаме да имаме нищо общо. Само че така че бяха ремонтирани 8 самолета МиГ-29, които са руски. Също така беше един договор за ремонт и модернизация на 8 штурмови самолета Су-25. Най-доброто, което има българската армия в момента. Така че аз не деля техниката на руска или американска. В момента, в който ти сключиш договор, и предвидиш, тя е българска. Мога да прикарват каквото си иска. А партия, за което е БСП, е най-голем виновник за унищожаването на Руската.
Редно, в крайна сметка, вие какъв принос имате в момента в усъвършенстване на разрежаването, на въоръжаването, може би разрежаването не беше речно лапсо, защото съдът не трябва да бъде.
Той никой не се разрежава. Напротив, въпреки пандемията, погледнете. И Съединените щати, Великобритания, Германия, въобще погледнете в Европа и всъщност какво се случва. Разходите за отбрана нарастват. И то нарастват не с темповете, които нарастват в НАТО, до 2% от брутния вътрешен продукт, а нарастват многократно повече. Защо? Винаги, когато има подобни кризи, дали ще са политически, дали ще са икономически, след това винаги има разместване на пластовете, което става с насилствени средства, т.е. с войни. Погледнете какво се случи след предишната голяма икономическа криза, когато фалираха банките 2007-2008-2009 година. Дойдеха арабските пролети. Та още не може да дойде лятото в Близкия изток след тази пролет. Тоест войните там продължават. Така че, който иска да приказва, няма държава в света, която да е икономически просперирала и да няма въоръжени сили, които могат да гарантират нейните интереси. А нека да вземем, да отиваме по-наблизко. Вземем конфликта Турция-Гърция. Какво правите Турция и Гърция? Огромни инвестиции точно в отбраната. гърците теглиха 9 милиарда евро заем, за да купат френски изтребители Рафал, които са най-скъпите самолети, само и само да могат да противостоят успешно на евентуално турска провокация.
Но гърците купиха руски ракети.
Точно така, които също не са без пари. Те не са подарък. Ако БСП, които говорят за американски самолети, твърдат, че на времето са получавали от Съветския съюз техника безплатно, означава, че просто или лъжите ли са тотално неграмотни. Няма нищо безплатно в областта на въоръжението. Никой, никога в историята на България не ни е давал подаръци. Не си плащали. Така че, както сме си плащали самолетите МиГ-29 или Су-25 или там Боинг-72, които са на въоръжение в Съвършта българска, така си плащаме и новите самолети. Но ако те бяха, бяха те 30 години, ако 30 години, когато управляваха и БСП, и СДС, и царе, и папи, и патриарти, и всякакви, ако бяха правили по нещичко малко, да поддържат нивото на бойни способности на българска армия, нямаше да се налага след 30 години уж демокрация, да се окажем, че техниката е недостаряла, дълги години не е подлагана на основен ремонт и модернизация, а тези средства трябва да се направят. Другият вариант е, всъщност за какво говорим. Ние дадохме 2 милиарда лева за тези самолети. Но дадохме 82 милиона за ремонта на МиГ-29. Дадохме 80 милиона за модернизацията и ремонта на Су-25. Дадохме 50 милиона за модернизацията на танковете Т-72. Това са немалко пари. Но ако някой ми каже, ами тази техника трябва да я хвърлим старата и да купуваме само нова, аз ще му задам въпроса, осигурим ли, откъде ще ми осигуриш 10 милиарда евро, за да можем изцяло всичко, като почне с сухопътни войски, флот, авиация, лично въоръжение и така нататък, да го подмениш с ново западно. Нямаш ги. Аз съм направил максимално, как да кажа, с минимални средства съм направил максимум.
Прекъсваме веднага и отиваме към изборите. Завършихте това изложение за въоръжаването, обаче. Сега, като носители на ерихонски тръби, опонентите на Борисов и вашите, да не ги изреждам поименно, да не им правим реклама.
Не си заслужава, да.
Но само ще откоря президента Радев в този ход, който не знаем защо се намесва в изборите. Тръбят, кралят е мъртъв. Обаче, след изборите, дали на 4-ти, в 12 часа през нощта, 4 април, ще да почнат да казват, кралят е жив, вива.
Вива Леруа.
Леруа.
Както казват французите. Да. Репликата е кралят е мъртъв, да живее кралят.
Да.
Сега да завършим с армията.
Тук като визирам Борисов, да, в област.
Естествено, никога не съм съживявал в ролята на крал. Ролята ми на председател на ВМРО, на най-патриотичната и най-истинската българска организация, ми е бил винаги достатъчен. Но за свършиме с армията, една българска поговорка ще им припомня. На всички тези, които приказваха в края на кращата, българска поговорка да си сърнят. Който не храни своята армия, храни чужда армия. Аз предпочитам да инвестираме в българската армия, отколкото да храним чужда армия, която ще дойде тук, а не да си отиде. Така че това е истината. Плюс това в българската армия служат български мъже и жени. Това са български граждани, глави на семейства, част от семейства, които нямат право на доходи, трябваше да живеят с по 680 лева заплата, или както беше като дойдох. Така че приключваме с критиците, които са критици само, защото няма какво друго да кажат. А по отношение на изборите, вижте, каквото и да се критикува Борисов, ГЕРБ или цялото правителство, бяха направени много неща. Аз опитах в рамките на няколко минути да ви изборете какво беше направено за армията. Разбира се, не е на един час, ако всичко трябва да изборим. Но бяха направени много неща в другите сфери. Кога учителите на заплати да са били толкова високо? Увеличение на заплатите на учителите, на лекарите. Окей, аз не казвам, че трябва да са доволни. И аз не ги обвинявам за това, че не са доволни. Просто казвам, че критиците в България винаги е така. А като казвам критици, имам предвид така наречените политически опоненти. България винаги на избори се отива с това да омаскариш, да отричаш, да омалуважаваш. Никой не казва какво ще направи и най-вече как ще го направи. А това, което направи това правителство за 4 години, въпреки пандемията, защото една година и нещо от мандата на това правителство премина под знака на икономическата криза и на пандемията от COVID-19. Бяха да правим много неща. Въпреки кризата не спря увеличението на доходите на хората. Бяха дигнати заплатите, бяха дигнати пенсиите. 300 лева минимална пенсия, нещо, за което аз поставих въпрос още като кандидат на 2016 година. Това е факт. Така че, нека, както пък казват арабите с друга народна поговорка, ще си послужа, кервана си върви, а кучетата нека си лаят.
Така, и хайде конкретно да отговорите на въпроса за кучетата. Вас защо БСП ви взима лично вас, Каракачанов, и генералката партия ви взима за най-големия си опонент и ви напада, а някак си заобикаля Бойко Борисов? И после това е новата тактика на БСП.
Да, вероятно. Но мен не
какъв напред... анализ си
направи? Не ме притесняват. Ами анализ е простичък. Според мен, трябва няколко обяснения. Едното е, БСП отдавна се опитва да влезе в патриотичната ниша. Да обясни, че БСП са патриотична партия и така нататък. И как си патриотична партия, като твоите депутати в Европарламента гласуват за гей браковете? Това патриотично ли е? И Корнелия Нинова казва, ама аз се разграничавам от моите евродепутати. Чакайте, твоите евродепутати са на БСП. Вие гласувате в Европарламента едни правила, които са това не се товарват на главата и на трябва да ги отбивам в България. След което същите не евродепутати бяха гласували за това България да признае македонско малцинство. Това патриотично ли е? Това е национално предателство. И тъй като основният, да не кажа единственият патриотичен фактор, който успява в тези години да докаже себе си, ама не с медийни шумове и прати приказки, а с поведението си и с работата си, основният патриотичен фактор, основната политическа формация, която сплотява патриотичните избиратели, е ВМРО. БСП смята, че ударики по нас ще могат да откъртат някакъв електорат, както да го разбират.
Да ви предложа ли друга версия?
Дайте да чуем, аз ще да спомена и още една.
Да бъде интересен. Познава другата версия е, че хората, които ляво насочени мислещите, които се дистанцират, ще ми кажем, меко от политиката на Победа на БСП, вероятно, като гласуваш, ще припознаят вас като партия, която е...
Това е другата теза. Ми, вижте, не случайно един от техните депутати, един от най-така успешните депутати в Варна, Иван Иванов, напусна техната партия. И той беше от гражданската квота и сега е при нас.
Това беше голяма изненада. Как стана тази работа?
Точно, става много просто. Когато имаш едно убеждение, видиш, че партията, която, с която работиш, не ги защитава и се интересува от други неща, а не от интереса на хората, напускаш си партията и си търсиш друго място. Така се случи. Също така, един от, да не кажа, най-блестящите анализатори, външнополитически и специалисти по национална сигурност.
Да, втори
като Боян Чуков, който също беше лице свързано с БСП, също излезе, напусна тази партия и дойде при нас. Нали, срещу, че това са знаци към онези патриотично мислещи хора в БСП, които по традиция, тъй като са с по-социално леви убеждения, по традиция гласуват за БСП, но са добри българи. И виждайки това, какво се случва в БСП, търсят алтернатива. И това е не страха, че онези техни гласоподаватели, които са патриотично ориентирани, виждайки какво прави БСП, виждайки знаците на знакови фигури в БСП, които се присъединяват към нас, ще ги последват. Това е другото обяснение. Има и трето обяснение. Целта е да ни ударят до толкова, доколкото да ни няма в следващия парламент, и за да, и
да
не
можем да направите коалиция
с ГЕРБ. Да, първо да не можем да направим на коалиция с ГЕРБ и второ, за да няма тотален опонент в парламента, който ще попречи да направят коалиция на ДПС. Иначе БСП ще управляват, че не може със себе искат да управляват. Сами няма да могат с кой, освен с ДПС. Или с някои други маргинали, които
има много кандидати за слава в момента, които...
Но кандидати не повече, не знаят, повече кандидати за постове има, колкото слава. Като в България в политическия живот мереклите за постове са повече от тези, които са готови да се прохарчат времето в името на някакъв обществен интерес.
Втори ми опонент, който аз вчера идентифицирах в случайен начин, излезе Валерий Симеонов, вашия доскорошен партньор в НФСБ. Ами, така кратко ще ви го разкажа. Той каза, че са седнали с марешките на приятели. Коалиция, седнали се като на сватба на снимка, седат двамата на рама, с тях са се изправили едни жени кандидат депутатки и такива били традиционните български снимки. Мъжете седели, под депутатките са били прави.
Като турско време така е било. Мъжът седнал, а като се казва жената, му стои диванче
прасно. И аз взех повод от тези негови думи и го попитах, вие като на сватба сте в момента, но преди известно време вие, господин Симеонов, прекратяхте развод току-що с Красимир Каракачанов и ВМРО и сега сте на терена на патриотизма. С новата си сватба той каза, че е бил, цитирам го свободно, много голям патриот, потомствен. И цялата му дейност била патриотична. Тоест, той ще дали вашата нишата на патриотизма. Как ще стане? До скорошните съпруги, съпруга, така да се изразя, не дохрявайте едно по-лобо, като нас и
това е. Да. Аз съм против еднополовите бракове.
Аз знам за това да се качих.
Включително и политически.
Така. И сега, какъв е този?
Вижте, в края на грешната...
Така, това е раздял и къде ще доведе със Ибяна.
Вижте, по принцип, ако погледнете още най-вредовите 2019 година, ВМРО се яви самостоятелно от тези вредови и се представи много добре.
Може ли да кажа само една завършка?
Да, разбира се.
Не влезе ли Валери Симеонов като народен представител в 44-то народно събрание от София с гласовете на ВМРО?
Не, делим гласовете. Ние сме били коалиция на Обединени патриоти. Края на краищата всеки е дал своят принос. Времето обаче показва,
защото вие излъчихте 4 софийски депутати, имате се на ВМРО и един беше Валери Симеонов.
Да, но аз не обичам да деля гласовете в една коалиция, няма да е честно да кажа какъв е процента на ВМРО, какъв е на Валери Симеонов. Това не е нормално. Такива са били времената 2017 година.
Как ще се развият бъдещите ви отношения с
НФСБ? Ние с НФСБ и лично аз с господин Симеонов продължаваме да поддържаме нормални отношения, както виждате. От мен няма да чуете една лоша дума за някой. Надявам се и той да има подобно поведение.
Дай Боже да е така. Добре, като говорим за гласове. Говори се, че ГЕРБ би бил обещал, няма да споменавам какви числа се да кажат, гласове, за да влезете вие в следващия парламент, за да можете отново да въртите политиката, която ви сме се да кажат.
Вижте сега. Той е този, който го приказва, знам за кой говори, да той така влезе в политиката. Ето на тебе, ето на мене. Не му споменавам името, за да не търси правилно отговор, честно казвам, достатъчно ми е неприятно това име. Той така разбира политиката. Някой да ти даде, ти нещо да продадеш. Само, че кажете ми, кога в политиката някой, и как точно ГЕРБ, а не бакалия, на която ГЕРБ бърка два, примерно 20 вафли от щанда и те вафли се даде на РОД. Как ще накара ГЕРБ своите избиратели, примерно да гласуват за РОД, как си го представяте? Примерно Борисов ще ми каже сега в Пловдив, където той води листата, в районите Тракия, Централен и Северен, гербаджиите да гласуват за ГЕРБ, а в район Южен гласувайте за ВМРО. Как да стане това? Това са глупости. Просто това са несериозни. Плюс това, ГЕРБ се стремат да бъдат първа политическа сила. Как ще подаряват от своите гласове на някой друг, след като целта има да бъдат първа политическа сила и най-вероятно това ще се случи. Така че това са несериозни твърдения на един несъстоял се политик.
Много ста вие ще се сблъскат.
Ами това е нормално, част от съревнованието.
Как ще се получи? До скорошни коалиционни партнери, вероятно подсказвате сега с думите си и бъдещи, защото между вас няма разлика.
Аз не виждам как ще управлявате ПСП или ДПС.
Така.
Абсурд.
Как? Вие кога е остав?
Аз съм в традиционно още 2013 година съм в Плевенския многомандатен избирателен район и във Варна.
Но тук, примерно, в Пловдив и в София някои от вашите кандидати народни представители ще се сблъскат с Борисов.
Защото трябва да се сблъскат. По принцип...
Борисов е на първо място.
Сблъскаш се с политическите си... Как да кажа, айде да не ги наричам врагове, но политически опонент. Но с този, с който си бил партньор, можеш само да се сравноваваш, да предложиш повече неща.
Конкурентно способна.
По-конкурентно способна програма. Ето, ще трябва да се отблъскаш. Сега, разбира се, на някакви места, структурите на ГЕРБ, които смятат, че им се полага по принцип да са вечни управляващи, не са особено любезни. Даже използват някои, бих казал, приеми, които не са характерни между коалиционни партньори. Но аз съм ги помолил да бъдат коректни, защото пак си позложил се на българска поговорка, каквото повикал, това се обадил. Така че, надявам се да запазим добрия тон. То ще е добър този тон. Добра основа за едно бъдещо сътрудничество. Така че, ние няма сме тези, които ще гръмнат първата пушка.
Вие пазителите, вие воеводите сте пазители на българските знамена. Даже тук на централата ви пише България над всичко. Знаете, че няма пленено българско знаме в нито една битка.
Така е. И такова на ВМРО пленено няма. Мога да ви покажа в музея на ВМРО пленени знамена на разни наши политически опоненти, като Омо и Линден и разни други, с които на времето се разправяхме да гарантираме сигурността и целостта на България.
Така, с какво вие така ще заредите с оптимизъм и нетрадиционализъм тези избори? Все като говорим за патриоти, се ми идва кога зашумят шумите или друга песен.
Много песни имам.
Коя?
Те са хиляди.
Коя песен бихте така възродили? С коя песен бихте възродили духа?
Ще
да хората, не само с приказки.
Вижте, аз не съм...
Вие имате и ваша песен, на ВМРО.
Аз не съм представител на тази партия, която с едно шоу и с песни печем избирателите. Избирателите може да направиш добро впечатление, ако пееш хубаво.
Вие пеете хубаво.
След като имаш едно предаване в Байланда, което спечели с пеене, а не с танци. Значи, така, признато е, че пея добре, айде хубаво. Добре. Особено ако пият чаша червено вино, ми идва и ентусиазм отвътре. Ние не печелим избирателите с песни. Иначе, ако един ден си говорим за любимите ни македонски песни, те не една или две, има много хубави песни. Такива исторически, за знакови исторически фигури и събития. Това е друга тема. Избирателите ние сме ги печелили винаги с това, което сме правили, това, което те знаят, че ще направили. След като сме го казали един път, това, което сме казали, сме го изпълнили. Те знаят, че това, което казваме, ние го изпълняваме, а и това, което поемаме като ангажимент, ще се бориме за него. Това ще се надявам да ги спечелим хората, защото, пак казвам, това, което обещахме, се случи.
Другата гореща тема обаче, господин Каракачанов. И то ваша любима и вие станахте основен говорител на нея, разбира се, с вице-премиера, другия вице-премиер Екатерина Захариева, Македония. И там ви обвиняват, че сте подписали договор, който не е бил добре преценен, а сега може под натиска на Европейския съюз да дадем заден.
Вижте сега, натиск от Европейския съюз има за всякакви неща. Се почва да не натискат, може да са жени за мъж вече. Или, примерно, аз моята внучка да не нарича моето момиче, а да я викам то. Те могат да се натискат каквото си искат. Мен това не ме вълнува. Никой няма да приема подобни глупости. Същото и по темата с Македония. Македония е една държава, в която живеят наши сънародници. Абсолютно неприемливо е едни политици в Македония, които още не са забравили петолучката на Сталин и, как да кажа, великоюгославски национализъм на Тито, да водят антибългарска политика, крадейки българската история, отричайки българската идентичност.
Но те го правят, господин Каракачанов.
Като го правят, ще чакат на вратата на Европейския съюз достойно пришествие.
Ще държите ли?
Какъв е проблема? Аз лично нямам никакво намерение да правя компромис.
А Борисов?
Борисов, какви са основанията да го направи?
За да
приключи политическата си кариера?
Така ли мисля?
Я ми кажете, колко процента...
Мисля, обича да се съобразява с Европа и може би го прави виша управленска дипломация.
Така, само че всеки един политик трябва да се отговори на въпроса. За какво си политик и за какво управляваш? За да се харесаш на някой, било то в Москва, Вашингтон, Пекин или Брюксел, или да направиш нещо полезно за своя народ. Не мисля, че Борисов ще направи нещо против своя народ по темата Македония. Виждате, за COVID-19 хората са разделени. Сигурно 50% одобряват мерките, 50% не ги одобряват. Mm-hmm. сигурно 50% вярват, че има такова нещо, 50% не вярват. Темата Македония няма друга тема в обществения живот на България, по което всички да са на едно мнение. 84% от българските граждани, а това са 84%, това са всички българи реално. Защото като махнем малко турците, като махнем циганите, които въобще не ги интересува. Дали ще е Македония, Македония, Зибар или Беминистан, ако могат да ти влязат мазето, да ти откраднат Балканите, безнаказано. Тоест, почти 99% от българите в България са на мнението, че България не трябва да прави компромис с системата на Македония. Извинявайте, от тук нататък ме ме интересуват българите. Въобще не ме интересува кой какво си мисли някъде. В Брюксел ли ще бъде това или в някоя друга столица. Не ме интересува. С уважение, любезно, възпитано, но ясно, твърдо и категорично отстояване на български интерес.
Третата тясна тема е, че вие така приплъзнахте съобщението, че може би ще правите коалиция с ГЕРБ. После пък...
Как да го приплъзваме?
Ами... на телевизионно продаване споменахте, че това е възможно.
Ами, реално погледнато аз на кръгно телевизионно продаване и казвам, че така. С БСП е нежелателно, а следата се е забранено.
Бихте ли правили коалиции? Не е ли честно да ни кажете на нас избирателите преди изборите? Да, аз Каракачанов се разбирам с Борисов. Добре работим, ГЕРБ и ВМРО. Добре работим и
бихте. Ще ви го кажа, гледайки директно
гледайте в камера, гледайте, че
аз да си бил Каракачанов, министър в правителство на Корнелия Нинова или Мустафа Карадая, не се виждам и никога не го бъда. Единственият възможен нормален вариант е с тези, с които сега си работим. А това е именно колегите от ГЕРБ. Разбира се, ако тази коалиция бъде разширена с други политически формации, е въпрос на разговор. Но това е нормалното. Аз не съм от хората, които на всяка цена, за да бъдат на властта, ще чакат на всеки. Просто аз съм с Борисов за тези 4 години. Някой път сме мели добре връщал, друг път сме се разминавали, трети път сме се поскарвали. Но в края къща си научихме номерата един на друг и мисля, че си имаме доверие, което в едно управление е важно.
Следващата тясна тема, която вие трябва да дадете ясен отговор. Подозрение е, че политически партии подозират ГЕРБ, даже конкретно ползват циганските гласове. Вие 2 години отлежава стратегията ви.
Е, тук ни е за... много развидаване.
Как да се преодолее циганизация във вида, който е в България. Ще му поставите ли условия?
Това е
задължително. За следващото управление, че Каракачанов няма да се откаже от това.
Естествено, коалицията от 2 години обсъждат. Няма 2 години, но горе от 2 години.
Подпишете ли накрая? Господин Борисов, подпишете ми, че.
То това не се подписва лично, а се прави програмата за управление.
Че то фигурира?
Но факт е, че
но не го изпълни се 4 години.
При ГЕРБ има министри, които се притесняват от, как да кажа, така наречените НПО-та притесняват се от това какво мисли.
Нека да споменам името, което промълчавате според мен. Томислав Дончев, който днес е също е сега преди месец и колко беше стратегия.
Да, още на обществено
обсъждане. За преодоляване на циганизация.
Така. Края на кащата проблема с неинтегрираните цигани, казвам неинтегрираните, защото има много представители на цигански етнос, които са хора, работещи, някои от тях имат фирми, работят, плащат данъци, заплати и така нататък, дори са си нормални служители и работници. Проблема е изключително сериозен и той касае българското общество. Също тези лицемери в Брюксел, които не натискат да бъдем, как да кажа, толерантни. Те по думата толерантност разбират всичко, а най-вече разбират това, ние да търпиме това, че има една част от населението, което не желая да учи, не желая да работи, не желая да плащат данъци. Желая да плащат ток, да си плащат билетчето в градския
търпо. Извърша престъпления.
Точно да продължа. Извърша престъпления, поселена чужда собственост, на чужда живот и здраве. В момента, в който тези представители този етнос отидат в Европа, пищат като умряли и викат, вземете си ги. Помните, имаше един френски посланник, който много активно присъстваше на гей паради,
основно говореше само единствено за правата на ромите в България.
Може ли да кажа негове... това, защото той ме накара да подарявам червени ябълки на политици? Забрай в студиото и да не съм бащата. Вашата червена ябълка да я подели за изборите.
Забравяме това, но само...
Лаберг, съвет до Каван, който ни нарече и нация на гнилите ябълки.
Не помня, си... не помня как
мисля,
беше
името. Мисля, че го произвеждам правилно.
Не помня какво беше името.
Сърген,
Лаберг, едва ли си заслужава едно запомнение.
Окей, okay, да, той за мен е Африка.
В същото време, когато той приказваше тези глупости в България и се държаше в България само, че ние сме бивша френска африканска колония, неговият президент Саркози, товареше същите тези цигани на самолети и ги връща в България. Така че той е двоен стандарт на европейците, той е добре познат от историята и то не е съвсем далечната. В края на краищата, ако европейците са толкова загрижени за интеграцията на това население, няма сигурно има 200-300 хиляди български цигани в Европа. Интегрирайте ги. Направете ги добри френски, немски, австрийски граждани. Пък нека се върнат като добри европейски граждани. Ние сме длъжни обаче, тези цигани, които живеят в България, да ги направим добри български граждани. Това може да стане само по два начина. През образование и труд. През възпитанието, че законът е еднакъв за всички. И тук е проблема, че подобни като този посланник, където няма да му запомня името, и някои други, някои бюрократи в Брюксел, натискат някои от моите колеги или дават препоръки. И тъй както казахте, колегите от ГЕП обичат да са в добри отношения с Брюксел, не са решителни по този въпрос. Но в края на краищата той е проблем, който касае България и българските граждани. Пак казвам, отговора на тези, които говорят тези неща, е просто, че ако смятате, че ние водим неправилна политика спрямо братята роми, вземете ги в Европа. Направете ги добри граждани и ги върнете. Ако ние не можем да се справим, нямате проблем. Вземете ги. Ма не ги искат. Видяхте какво се случи в Белгия, използвайки пандемията, им разрушите картоните на специално в Брюши на други места, разрушиха им картоните на българските цигани, натовариха и ги върнаха в България. Това е европейско ли според техните критерии? Нима и не е. Значи там, де може да има незаконни картони, а в България може да има незаконни гета.
Но не призовавате към излизане от Европейския съюз, не призовавате за повече критичност, не?
Призовавам към това Европейския съюз да бъде отворен към реалните проблеми, а не да бъде един съюз, в който някакви чиновници, които никой за нищо не ги избирал, да налагат политики. Защото, извинайте, ама, я ми кажете, ако махнаме всъщност фон дер Лайен, която беше министър на отбраната на Германия, кажете ми, кой от другите еврокомисари е избран на този пост? Просто той е назначен. Кой ги избира? Кой гласува за тях? Аз не съм гласувал. Вие гласувате ли?
Е, в това число е нашата комисарка.
Ми, нашата комисарка, да, такава е системата в Европа. Точно така е нашата комисарка. Така че, така го виждам аз. Не може ни хора, които не носят отговорност, да ми налагат да своите решения. Извинявайте, няма как да стане.
Финал, господин Каракачанов, погледнете зрителите в очите и слушателите, които ми слушат по радиото. Кое е най-важното в сърцевината на вашата кампания?
Говорите като теза? Има много проблеми.
Едното, от многото думи накрая, едно. Не знаете, остава нещо.
Вижте, основното нещо, което е достоинството и самочувствието на България. Без достоинство ти не можеш човек. Ако нямаш достоинство, ако си смек, гръбнак и се превиваш, ти не си човек, който ще бъде уважаван от другите. А основният проблем на българската нация е демографската катастрофа. И това отношение...
Вие какво обещавате?
Аз не обещавам, аз ми казвам какво трябва да се направи.
Много пъти го говорите, но то не става.
Не става. Не, някои от нещата стават. Семейно подоходното облагане става. Семейно подоходното облагане вече е факт.
Така.
Обещаваме да направим така, че да облагаме минимум за едно дете от 450 лева, които наложи да стане 600 лева. За 20 да е 1200, за 3100. Казваме да облагаме минимум, това означава на работещите семейства. Да не бъркаме циганите в гетата, които не работят. Тоест да има данъчно, да увеличим данъчното увлечение за семействата, които имат деца. За да може да ги стимулираме с повече средства да се отглеждат деца. Разбира се, много други неща могат да бъдат направени в демографската политика, включително една европейска политика, подобна на тази на Германия, на Унгария и на други държави, на Гърция, за това, за трайно заселване на етническите българи от Украина, от Молдова, които живеят при много по-лоши условия, а специално в Украина и в една несигурна ситуация на гражданска война и разбирате, тези хора да им дадем възможност трайно да се заселят в България, като им дадем възможност да се развиват, уземлиме ги, гарантираме им едни нормални безликвени кредити, за да могат да се установят трайно в България. И по този начин, от една страна стимулирайки раждаемостта, от друга страна привличайки, връщайки в България традиционните български общности, да балансираме тази демографска катастрофа.
Благодаря ви много за това интервю.
Я благодаря.
Явката ще ви подарим по следващото.
С удоволствие.
Кампанията сега започва. Успех ви желая.
Благодаря.
Това беше интервюто ми по YouTube канала Беновска пита. Извечен стрим в всички видеоплатформи. И по радио Кадра в днешното издание на Беновска пита. До скоро ще се видим пак, с което приключваме предаването.